Faktiski noziegums ir atklāts. Pašu noziegumu izdarīšanu izmeklējot procesu bija aizturētas 7 personas. 3 personas uz dotu brīdi ir apcetinātas. Pārējiem piemērots cits drošības līdzeklis ar brīvību atņemšanu nesaistīts. Praktiski visi ir Latvijas iedzīvotāji, dažu noziedzīgo grupu pārstāvi. Mūsu Latgales reģiona iedzīvotāji, lielākā daļa no viņam. Noziegumu atklāšanā bija iesaistīti gan kriminālu policijas biroja Latgales reģiona, pārvaldes darbinieki, gan kolēgi no galvenās krimināla policijas pārvaldes bija veikti arī apjomīgi izmeklēšanas pasākumi, nozīmētas 10 ekspertīzes, veiktas vairākas apskatēs, 8 kratišanas, nopratināti vairāk nekā 40 liecinieki. Darbs vēl turpinās, jā, bet tuvākajā laikā jau plānojam šo kriminālu procesu virzīt uz prokuratūru, kriminālu vaišanas uzsākšanai. Provizoriski noziegumā izpildītājs, viņa atbalstītājs un pasūtījuma starpnieks atrodas apcetinājumā.